Henri Mekou, Ilumináti. Sekta, jež se zmocnila světa. Díl 18. Podívejme se na to, jak se chová Velká Británie. Britové oplakávají pět vysoce postavených sovětských uvozovkách krtků ve svých diplomatických a bezpečnostních službách. Ale i Sovětský svaz, stejně jako Izrael, byl výtvorem britských svobodných zednářů. Jinými slovy, britská elita je srdcem tohoto světovládného spiknutí, které ve skutečnosti není ničím víc než britským imperialismem v novém balení. Co čert nechtěl, pátý krtek Anthony Blunt byl královnin osobní umělecký kurátor, když ho v roce 1979 vytáhli na světlo. V roku 1945 došlo k další krizi, když šéf NKVD v Istanbulu Konstantin Volkov, který pracoval pod maskou vicekonzula, informoval o své ochotě zběhnout. Pracoval v moskevském centru a měl informace o 300 agentech, včetně dvou špionů na britském ministerstvu zahraničí a dalšího, který řídil kontrašpionážní organizaci v Londýně. Nevím, kolik mají v Londýně ředitelů kontrašpionáže, ale šéf MI5 Sir Stuart Menzies nařídil svému řediteli kontrašpionáže Kimu Philbymu, aby mu na tu záležitost dohlédnul. A to on také udělal. Volkova a jeho ženu nadopovali a letecky dopravili do Moskvy k mučení a později k popravě. Philby později v Moskvě trávil svůj důchod generála KGB, podobně jako Guy Burgess, Donald McLean a další nápadnější krtci v srdci britské diplomatické služby odešli na důchod do svých dač v Rusku. BBC je nadále vykresluje jako idealisty a záporné hrdiny. Britský jaderný fyzik Klaus Fuchs, který v Moskvě vyzradil tajemství vodíkové pumy, dostal celých 14 let vězení. Propustili ho za pouhých 9 let a umožnili odlet do východního Německa, kde se stal zástupcem ředitele výzkumu nukleární fyziky. Závěrem, skutečná bitva není mezi levým a pravým, ale je to prastarý konflikt mezi superboháči, kteří chtějí monopolizovat majetek, a zbytkem lidstva, který se domáhá špetky majetku ke svému přežití. Nepřítelem není kapitalismus, ale kapitalismus monopolů. Ne podniky, ale kartely, které usilují o absolutní monopol, o světovládu. Komunismus je pouhá lest, jejímž prostřednictvím se bankéři zmocnili kolektivního instinktu lidstva a zapřáhli vyšinutý idealismus do jejich ďábelské hry. Pravý nepřítel není islám, ale pradávná satanská sekta, požírající srdce západní společnosti, rozhodnutá svést lidstvo z jeho přirozené cesty a zotročit ho za použití důmyslných metod ovládání společnosti. Třeste se, fašistický rodokmen nového světového řádu. Angloamerická podnikatelská elita byla namočená až po uši v nacistické Třetí říši předčasném pokusu o nový světový řád. Je to připomínkou faktu, že iluminismus není jen židovský, spojuje jak židovská hnutí, komunismus a sionismus na straně jedné, tak árijská hnutí, fašismus a nacismus na straně druhé. Ekonom Robert Brady definoval nacistický stát jako diktaturu kapitalistických monopolů. Jeho fašismus je fašismem obchodních firem uspořádaných na principu monopolů s úplnou kontrolou nad armádou, policií, zákonou a informační mocí státu. Komunistické Rusko byl druhý pól. Byla to také diktatura, ale tentokrát převlečená za veřejné vlastnictví. Jeden nacistický generál, když v 30. letech navštívil Rusko, poznamenal, že komunismus je zrcadlovým obrazem nacismu. Obě zřízení byla socialistická. Jediný rozdíl byl, že jedno propagovalo nadřazenou rasu, zatímco druhé propagovalo nadřazenou třídu. Skutečně, obě byla stvořena kartelem centrálních bank. Klíčem k pochopení nového světového řádu je psychologie kartelu. Chtějí všechno. Kartely jsou ve své podstatě spiknutí. Jejich účelem je okrádat veřejnost tak, že uměle udržují ceny nahoře. Daří se jim to díky tomu, že ovládají konkurenci, trhy, suroviny a také nové technologie. Jsou ve své podstatě megalomanské, protinárodní a protispolečenské. Jeden z prvních kartelů historii byl G.D. Rockefellerů Standard Oil, který zničil konkurenci umělým nastavením cen přepravy. Rockefeller, který se na oko hlásil ke křesťanství, se proslavil výrokem: jediným hříchem je konkurence. Největší německý kartel byl chemický, filmový a farmaceutický obr IG Farben. Max Warburg byl jeho ředitelem od roku 1910 do roku 1938. Farben za druhé světové války vyráběli 85% německých výbušnin. V roku 1926 Farben a Standard Oil uzavřeli kartelovou smlouvu, podle které se Farben měli vzdát syntetických olejů výměnou za to, že Standard bude zastupovat Farben v USA. Konečný výsledek byl, že Standard Oil zásoboval nacisty ropou, ačkoliv USA ji měli nedostatek. Dodával vzácné aditivum olova, bez kterého by Luftwaffe nemohlo létat. V USA zastavil výrobu syntetické gumy, což spojencům málem přineslo porážku ve válce. Za to Rockefeller získal podíl z dalších aktivit Farben, které zahrnovaly mnoho továren zaměstnávajících vězně z koncentračních táborů jako Osvětim. Farben plus Rockefeller za tuto pracovní sílu platili SS mimořádně výhodné sazby. Vypláceli mzdy dozorců SS a dodávali také jedovatý plyn, který zabíjel dělníky, kteří už nebyli použitelní. Toto je pravý důvod, proč železnice do Osvětimi nikdy nebyla bombardována. Spojenecké bombardéry útočili do 5 mil od Osvětimi, ale továrny a vyhlazovací tábor byly mimo hranice. Německý průmysl se tam vlastně právě proto přesunul. Po válce zřídila CIA své ústředí v nepoškozené budově ústředí Farben ve Frankfurtu. Holokaust byl velmi výhodný kšeft. Po celá 30. léta se investiční banky z Wall Street podílely na arianizaci, což znamenalo zisk pivovarů, bank, továren, obchodních domů a dalších podniků vlastněných Židy za 30% jejich skutečné ceny. Zlato ze zubů obětí holokaustu končilo také v jejich trezorech. Nacistickou válečnou mašinérii financovala anglická banka, která například převedla české zlaté rezervy nacistům. Wall Street a židovská kořist. Vykoumal to právník John Foster Dulles a jeho firma Sullivan and Cromwell. Dulles se později stal ministrem zahraničí USA. Nacistické Německo bylo rájem kapitalistů. Pracovalo se 60 hodin týdně, platy byly nízké a neexistovaly odbory. Německé kartely se začaly na válku chystat dávno před tím, nežli financovali Hitlera. Jak německé boty zadupávaly do země jeden stát za druhým, Oni za směšné ceny pohlcovali bývalé konkurenty. Pro německý velký biznis byla druhá světová válka příležitostí drancovat v míře, jaká neměla v historii lidstva obdoby, píše Sejsuli. Generál William Draper, bankéř Dion Reed, dostal na starost rozebrání německého průmyslu a jeho rozdělení mezi spojence. Nemusím dodávat, že na to nedošlo. Jeho příbrženci z Wall Streetu vlastnili příliš velkou část. Nacističtí podnikatelé si zachovali vlivné pozice. Váleční zločinci byli převezeni do Jižní Ameriky anebo šli pracovat pro CIA. Seznam amerických korporací, které v nacistickém Německu investovaly částku odpovídající 8 bilionům dolarů, zahrnuje Standard Oil, General Motors, IBM, Ford, banky Chase and National City, ITT a mnoho dalších. Muži nejlepší generace nevěděli, že ITT vyrobila letadla, která na ně pak schazovala bomby. Nevěděli, že Ford a General Motors vyráběli nacistické nákladňáky a tanky. Nevěděli, že ložiska klíčová ve válečném úsilí nacistů byla vyráběna ve Filadelfii a v USA jich byl naprostý nedostatek. To vše se dělo svědomím a svolením vlády USA. Doporučuji přečíst knihu Charlesa Haigma Trading with the Enemy z roku 1983, která uvádí více informací. Internacionalismus. Americké konvoje směřující do Anglie v Německu zajišťovaly německé zajišťovny. Ty měly údaje o nákladech a časech odjezdů a dále je předávaly nacistické rozvědce. Tento humorný příběh ze života vypráví James Martin ve své knize All Honorable Men z roku 1950. Martin byl šéfem oddělení hospodářské války při ministerstvu spravedlnosti USA a později při ekonomickém útvaru vojenské správy USA v Německu. Ve složkách mnichovské zajišťovny našel Martin také svazky fotografií, výkresů a detailních popisů celých průmyslových komplexů v USA, z nichž mnohé byly zprostředkovány pojišťovnami. Dohromady poskytovaly důležité statistiky o našem válečném hospodářství. Martin vypráví, jak takoví newyorští bankéři jako Dion Reed and Company a Brown Brothers Harriman, kde byl prezidentem Prescott Bush, ve 20. letech pomáhali konzolidovat německý průmysl do obrovských kartelů jako United Steelworks a IG Farben. Méně než 100 lidí spojených s Deutsche Bank a Dresdner Bank ovládalo 2/3 nacistického průmyslu a financovalo NSDAP. Předválečné filmy ukazovaly maširující nacisty jako svrchované páty Německa, píše Martin. Naše rozhovory s Alfredem Kruppem a jeho provozními manažery tento dojem smazali. Adolfu Hitlerovi a jeho straně nikdy nebylo dovoleno zapomenout, že záleží na průmyslnících, zda je dosadí do úřadů a že i v budoucnu dojdou dále s pomocí průmyslníků než bez ní. Všechny nacistické kartely byly spojeny s americkými korporacemi jako DuPont, Standard Oil, General Motors, ITT a General Electric. V roce 1944 našel Martin 3600 smluv mezi německými a americkými firmami, které Spojeným státům odpírali rozhodující suroviny a patenty ve prospěch nacistického válečnického úsilí. Martin si uvědomil, že nepřítelem nebyla politická, ale hospodářská moc. Začali jsme skládat obraz nepřítele, který mohl přežít vojenskou porážku, protože nepotřeboval vojenské zbraně. Martin soudí, že kromě vojenského výsledku se zdá, že nacistický experiment byl úspěšný v očích svých původních sponzorů. Jednota německého biznisu a financí při zajišťování nacistů se odrážela v preciznosti, se kterou nacistická vláda podnikala kroky k podpoře cílů a zájmů dominantních finančníků, samozřejmě i průmyslníků. Oni na oplátku vedou tvrdý poválečný boj za zachování hospodářských svazků nacistického systému. Válka byla úspěšná i pro partnery nacistů v USA. 60 největších korporací v USA během těch 5 válečných let více než zdvojnásobilo své celkové jmění. Jestliže elita podporovala nacisty, proč nacisté nezvítězili? Jak mi čtenáři vědí, domnívám se, že Němci byli předurčeni k tomu, aby prohráli, byli zničeni a nakonec se stali eunuchy, kterými jsou dodnes. NSDAP měla svést a podvést německý lid. Samozřejmě, že většina nacistů byli napálení hlupáci. Mezinárodní podnikatelské špičky celou tu dobu vydělávali peníze, zatímco válka degradovala a demoralizovala lidstvo tak, aby přijalo světovládu bankéřů. Jako všechny války, byla i druhá světová válka válkou finanční a okultní elity proti lidstvu. Závěrem lze říci, že nový světový řád, ba celá novodobá historie, je produktem touhy kartelu centrálních bankéřů, iluminátů, posunout jejich monopol na kredit k monopolu na veškerý majetek, politiku a kulturu světa. Konečným cílem je vytrhnout lidstvo božímu záměru a co by zajatce ho odevzdat Luciferovi. Ošklivé tajemství druhé světové války. Jocelyn Victor Hay, 22. hrabě z Erolu a britský vyšší koloniální keňský úředník, znal skutečnou příčinu druhé světové války a měl autoritu, která dodávala jeho slovům vážnost. Winston Churchill nařídil tajné službě SOE, aby ho zabila. Jaké ošklivé tajemství mohlo přimět britskou vládu podstoupit potíže spojené s vraždou význačného britského koloniálního politika? Pro Erolovu vraždu spiklenci zvolili příznačný krycí název Operation Highland Clearance. Krutý odsun skotských nájemců z jejich farem z počátku 19. století je trefným symbolem vyvlastnění lidstva ve prospěch nového světového řádu, jehož nastolení druhá světová válka tak moc pomohla. Obecně rozšířenou verzi vraždy v Nairobi popisuje film z roku 1987 White Mischief s Charlesem Dancem v roli Lorda Erola a Gretou Scacci jako Dianou Broughtonovou. Erolovo tělo bylo nalezeno 24. ledna 1941 brzy ráno klečící v prostoru nohou spolujezdce jeho auta s kulkou zavrtanou za uchem. Byl popraven. 40-letý Erol byl vdovec, vztah s vdanou Dianou Broughtonovou. Po půlnoci před vraždou jí dovezl domů. Podezření padlo na Diane na mnohem staršího manžela, sira Henry Broughtona, který byl souzen, ale byl zproštěn viny. Film připisuje vinu jemu a úpadku bílých usedlíků všeobecně. Případ by zůstal nevyřešen, kdyby nebylo vysloužilého pracovníka útvaru zvláštního nasazení SOE, který, když se dozvěděl, že trpí nevyléčitelnou chorobou, podal informace kolegovi Tony Treffordovi a ten sepsal 100-stránkové memorandum. Trefford, který již nežije, ho dal spisovateli, jenž se náhodou jmenoval Errol Třevinsky a psal knihu Život a smrt Lorda Errola, Pravda za vraždou Happy Wally v roce 2000. To bylo vydáno. Se svou výškou 188 cm a ostrými severskými rysy byl Lord Errol přirozený vůdce, dědic starodávné skotské rodové linie, spořádaný a inteligentní, vynikající řečník s fotografickou pamětí. Zastával úřad vojenského tajemníka keňské koloniální správy s důležitými vojenskými a spravodajskými úkoly. Operace s názvem Highland Clearance zaměstnala více než 100 lidí. Proč bylo v počátcích světové války pro Churchillovu vládu tak důležité umlčet tohoto muže? Velký podvod. Hitler v zásadě neměl zájem o světovou válku. Jeho plánem bylo dobít Sovětský svaz v účelovém severském spojenectví s Anglií. Errol patřil do klivenské skupiny mocného seskupení britské elity, která toto spojenectví podporovala. Churchillův příznivec, soukromá anglická banka, stvořila Hitlera jako prostředek k ohrožování Stalina, k rozpoutání války a ke zničení Německa jedinou ranou. Války jim umožňují koncentrovat moc a majetek v jejich rukou a masakrovat výkvět všech národů, které by mohly stát v cestě světovládě. Bankéři využili skupin, jako byla ta klívedenská, k tomu, aby Hitlerovi vnutili představu, že Anglie schvaluje jeho plány. Nacisté jako hrdí chráněnci dělali, co Angličanům na očích viděli a informovali je o jejich zbrojení. Nacisté byli narafičeni a zneužiti. Toto je skutečný význam politiky usmiřování. Klivedenská skupina se rozdělila na dvě části. Ty, kteří věděli, že jde o past, a ty, kteří to nevěděli. Errol patřil k těm druhým, kteří upřímně věřili, že Hitler představuje obranou zeď před komunismem. Když válka vypukla, Errol konal svou vlasteneckou povinnost. Ale věděl příliš mnoho. Věděl, že Hitler a Churchill patří do stejného homosexuálního okultního tajného spolku a možná o tom mluvil mezi lidmi napojenými na MI5. V květnu 1941, 3 měsíce po Errolově smrti, odletěl Führerův zástupce Rudolf Hess do Skotska, kde Hamiltonovi předložil velkorysou nabídku k smíru. Oba tito muži byli homosexuálové. Hess byl Hitlerův milenec v landsbergském vězení a pomáhal mu sepsat Mein Kampf. Hamilton měl možná vztah s Albrechtem Haushoferem, synem Hitlerova a Hessova učitele Karla Haushofera, který dal vzniknout konceptu životního prostoru. A Haushofer patřil k okruhu Hitlerových odpůrců, jež ho chtěli odsunout stranou a uzavřít s Anglií mír. Je pravděpodobné, že Hitlera stvořil převážně homosexuální okultní tajný spolek, který zahrnoval britské i nacistické špičky. Říkal se jí Tulský spolek v Německu a Řád zlatého úsvitu v Anglii. Jejich spodnicí byl řád Ordo Templis Orientis Alistera Crowleyho. Druid a homosexuál Winston Churchill patřil k této homookultní scéně. Byl také přítelem Edwarda VIII., který byl považován za sympatizanta nacismu. Ale nacistická větev nevěděla o postranních úmyslech Angličanů. Errol byl pravděpodobně umlčen, protože byl proti komunismu a novému světovému řádu. Mohl zdiskreditovat Churchilla a britské válečné úsilí, ale mohl také varovat Hitlera. Vražda. 7. září 1940 se ve Skotsku sešla vysoce postavená skupina, ve které nechyběl Douglas Hamilton, 14. kníže z Hamiltonu, a rozhodla se skoncovat s Jocelynem Hayem, lordem z Errolu. Věci se měl ujmout útvar zvláštního nasazení SOE v Káhiře. Jock a Diana Broughtonovi přišli do Keni v listopadu 1940. Byli nasazeni službou MI5, aby odhalili Errolovi záměry a zatáhli ho do manželského trojúhelníka, který měl maskovat skutečný důvod jeho vraždy. V prosinci přicestoval do Keni další pár agentů a v noci vraždy předstírali problémy s motorem. Požádali o svezení zpět do města, aby tam vyzvedli ženu, která zastřelila Errola. Errola sledovali týmy, které dostávali instrukce rádiem. Vysloužili pracovníci útvaru zvláštního nasazení SEO, kteří poskytli informace Třebínskému, se pokusili postavit události do trochu jiného světla a tvrdili, že Errol byl zavražděn, protože bývalé zastánce usměřování z vládnoucích kruhů, včetně knížete Hamiltona, výše postavených osobností Chamberlainu a kabinetu, blízkých přátel krále Edvarda VIII. A Edvarda samotného, by poškodilo to, co Errol věděl. Jistý informovaný člověk řekl, že Rudolf Hess, Lord Mayon a Errol znali jakési ošklivé tajemství. Z tohoto důvodu údajně v roce 1944 židovští teroristé zavraždili Lorda Mayonea. Dalšími členy Clivedenské skupiny, kteří zemřeli záhadnou předčasnou smrtí, byli Lord Lothain 1940, Lord Rothmere 1940, Sir Harry Oakes 1943 a bývalý premiér Neville Chamberlain, který zemřel údajně na rakovinu v listopadu 1940, jen 6 měsíců po opuštění úřadu. Hamilton příhodně zemřel v boji. Podle tohoto zasvěcence není tím ošklivým tajemstvím to, že Churchill objevil spiknutí k uzavření míru s Německem, ale to, že k tomuto spiknutí patřil. Já mám pocit, že Churchill, Hitler, Stalin a Roosevelt byli členy téhož kabalského tajného spolku řádu iluminátů a Lord Errol věděl, že Hitlera vlastně zneužívají. Závěrem, hlavní ošklivé tajemství je, že Sovětský svaz byl výtvorem britských svobodných zednářů financovaných anglickou bankou. Možná se Stalin vymknul jejich kontrole a tak stvořili Hitlera, aby mohli Stalina ohrožovat. Ale Stalin by byl musel Britům provést něco příšerného, aby se kvůli tomu spojili s Hitlerem. Ruský komunismus byl jednou stranou Hegelovy dialektiky jejich nového světového řádu. Dnes to vidíme v podobě svévolné moci státu, represe a indoktrinace. Nacismus byl také generální zkouškou nového světového řádu, ale byl to až jejich plán B. Ve skutečnosti, že historie je mystifikace zinscenovaná kabalskými centrálními bankéři za účelem nastolení světové tyranie. Přivádějí k moci úchyly a ztracené existence, aby docházelo k válkám a zmatku. Například Winston Churchill trpěl chronickými depresemi a zmatek mu přinášel úlevu. Na počátku první světové války se Winston Churchill vyznal. Vše spěje ke katastrofě a kolapsu. Jsem zvědavý, natěšený a šťastný. Není to strašné být takto založený? A tyto zrůdy jsou našimi vedoucími představiteli. Morální úpadek západní společnosti, podryté luciferskou sektou, je maskován materiální prosperitou, ale to nemůže dlouho vydržet. A tak budují policejní stát, zatímco inteligence a prostý lid se nechávají koupit za své vlastní peníze. Jak přežít nový světový řád? Poučení pro mne, uvádí Anne Rimekou. Nejde o to zásobit se stříbrem nebo potravinami v plechovkách, anebo si pořídit AK-47. Jde o to zachránit si duši, ne kůži. Jde o tendenci propadat posedlosti novým světovým řádem, upadnout do deprese a tím se stát nesnesitelným. Situace je deprimující. Satanská sekta ovládá světový kredit a vládne prostřednictvím nesčetných zástupců. Je rozhodnutá zničit civilizaci a zřídit orwellovský policejní stát. Proto další a další nesmyslné zákony. Ze zvyku trávíte denně hodiny sledováním nových událostí. Máte obličej přitisknutý k výkladní skříni světa. Jste odcizeni. Nemůžete ani vejít do kuchyně, abyste přitom nezapnuli rádio. Snažíte se ze světa vyždímat svou potravu. Ale většina z toho, co nasáváte, jsou jedy. Podlost, korupce, faleš a tragédie. A tohle je účelem masmédií. Demoralizovat a znecitlivět masy. Lidstvo se nachází ve spárech ďábelské moci, která různými podvody neustále usiluje o svou legalizaci. Tohoto démona nepřemožete. Nepřemůžete. Ale svůj osobní život přesto náleží jen vám. V konečném důsledku je to bitva o lidskou duši. Co takhle začít obranu své vlastní duše? Znamená to postavit zeď mezi vaši duši a svět a vytvořit rovnováhu mezi posvátným a bezbožným. Právě tak, jak vyživujete své tělo, krmíte svou duši myšlenkami, obrazy a zvuky. Vaše duše prahne po kráse, milosti, harmonii, pravdě a dobrotě. Jste to, na co myslíte? Co povznáší vaši duši? Možná dlouhá procházka, příroda, hudba, koníček nebo sport. Možná čas strávený s rodinou či přáteli. Možná Bible, zbožné psaní či meditace. Dělej, co miluješ, řekl Henry David Thoreau. Poznej sám sebe až na kost, ohlodej ji a zakopej ji. Objev ji a znovu hlodej. Souhlasíte s mystiky, kteří říkají, že štěstí se skrývá uvnitř, vyžaduje to podle nich, abyste uchopili svou duši a netoužili po ničem víc. Hledáním mimo sebe sama potlačujete svou duši, tvrdí mystici, a upínáte se na to, co chcete. To je původ návykového chování a zámrtku. Okultní elita nás ovládá sexem a penězi, alfou a omegou mysli. Namlouvání je období, kdy sexuální cítění lidí je tak silné, že se spojí a založí rodinu. Sex, milostní poměr, původně neměl být celoživotním naplněním a všelékem člověka. A to též platí o penězích. Burza je obrovské kasino, na kterém jsou závislé miliony notoriků. Kartel centrálních bank má neomezené zdroje peněz. Uvědomte si, že si jich tisknou, kolik potřebují, aby v nás vzbudili dobrý pocit, zatímco šlapou po lidských právech a bojují nesmyslné války a přitom ženou trh nahoru. Když nás chtějí oškubat, úmyslně zhroutí trh. Nenechte se tím manipulovat. Ďábelská moc nás ovládá již dlouho. Jejich existenci jste si uvědomili jen díky tomu, že 11. září oznámili vstup do konečné fáze. Toho dne dali ilumináti a nový světový řád jasné a zřetelné znamení, že nastala léta, staletí příprav a přichází konečná fáze plánu. Nedovolte jim to. Braňte se. Nedovolte, aby vás posedla touha po jejich neřestích, otupovala vás a degradovala. Nalaďte se na věci, které milujete. Obnovte svou rovnováhu. Obraťte se na národ, na vlast a bojujte za to, aby vám nebyla ukradena. Protože pokud zvítězíte, poznáte pocit štěstí. Druhá část, jak stvořit své vlastní nebe. Svět nám často připadá jako zatuchlý veřejný záchod bez ventilace. Je to proto, že oficiálním náboženstvím je Protagorův výrok. Mírou všech věcí je člověk. Moderní kultura se stává převážně z odrazů našich zvrhlých já. Džungle zrcadel, jak řekl T.C. Eliot. Vdechujeme naše vlastní plyny a výpary. Náboženství člověka je humanismus a iluminismus, jež nás činí bohy. Platón se pokusil Protagona opravit. Bůh, ne člověk, je mírou všech věcí. Platona jsme neposlouchali. Bůh je nyní vykázáný z veřejného života. Kdy bylo naposledy něco ustanoveno podle božích zásad? Kdy oslavujeme nejvyšší lidské já? Bylo by to jako závan čerstvého vzduchu. Jak odstranit zápach nového světového neřádu? Jde o přežití ve světě, který zešílel. Máme sklon k pocitu štěstí, když nemůžeme ovlivnit vzdálené události. Ale ve skutečnosti jsme v první linii. Nový světový řád chce naši mysl a duši. Ubráníme se, když se za prvé oddáme Bohu a za druhé budeme se bránit všemi legálně dostupnými prostředky. Nejdříve musíme vyskratovat jejich dva řídící systémy, tedy sex a peníze. Svou sexuální touhu můžeme usměrnit, když ji omezíme pouze na monogamní vztah. Nutkavé potřebě peněz můžeme uniknout, když budeme žít v mezích našich možností a ukázníme se tak, aby peníze byly druhořadou záležitostí a nebudeme si muset brát úvěry, protože úvěry vyrábějí moc a nadvládu bankéřů. Úvěry z nás, lidí celého světa. Henry David Thoreau řekl, bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat. Skutečně bohatý člověk je ten, který nemyslí na peníze. Podle tohoto měřítka jsou mezi mnozí miliardáři chudáci. Vlastně čím víc peněz máte, tím těžší pro vás je myslet na něco jiného. Změna orientace. Proč bychom měli následovat Boha? Bůh je vlastně princip našeho vlastního vývoje a naše cesta za štěstím a naplněním. Když sloužíme Bohu, sloužíme sobě. Bůh je synonymem pro duchovní ideály, lásku, pravdu, spravedlnost a krásu. Myslíte si, že život nemá smysl? Život má přirozený smysl, když naplňujeme Boží vůli. Musíme se ptát, co ode mne Bůh žádá? Pro jaký úkol jsem se narodil? Bůh k nám promlouvá skrze našeho ducha a vědomí. Neslyšíme ho, protože naše mysle jsou jako zrcadla namířená na svět. Musíme zrcadlo otočit, aby odráželo duši uvnitř nás na svět venku. Nedovolme, aby svět určoval naše myšlenky a city, ale vytvářejme si náš vlastní svět podle toho, jak se chceme cítit. To je celá podstata víry, povýšit spirituální realitu nade vše. Neznám nic povzbudivějšího, než je nepopíratelná schopnost člověka vědomým úsilím poznést svůj život, napsal Thoreau v knize Walden. Je krásné, když někdo umí vytesat sochu, ale je mnohem úchvatnější tesat samotný prostor a vzduch, skrze který se díváme, což naše povědomí o dobru a zlu umožňuje. Úkolem každého člověka je prožít takový život, aby se nemusel stydět za žádný detail ani té nejskvělejší, ani té nejvážnější jeho hodiny. Všechna velká náboženství nás učí ovládat naše myšlenky. Naše mysli jsou oltáře a naše myšlenky jsou oběti Bohu. Kalná voda se vyčistí, když ji necháte stát, řekl Lao Tse. V hinduistické tradici se ukazňování mysli nazývá rája yoga. Když se učíme meditovat, učíme se přemýšlet tvořivě. Rozhodující je zacházet s myšlenkami, jako by patřil někomu cizímu. Umět je třídit a upravovat. Pokud si osvojíte tuto schopnost být nestranný, nikdy nepodlehnete depresi, nikdy se nerozčílíte z toho jednoduchého důvodu, že se nebudete identifikovat s negativním psychickým koncentrační tábor v naší mysli. Jak je to dlouho, co jste se cítili šťastní? Ano, ty mizerné darebáky, kteří vládnou světu, to žere. Ale člověk není mírou všech věcí. Ať už se na zemi stane cokoliv, jediná realita je Bůh. Nezřídejte k člověku, ale zaměřte se na duchovní realitu. Sami se uvězňujeme v koncentračních táborech, aniž by je byl kdo postavil. Ilumináti sotva otřesou naší představou svobody. Není lepší způsob, jak ovládat lidi. Ale i kdyby to učinili, musíme si zachovat vlastní a nezdegenerovanou mysl a paměť. Slova básníka Henriho Moroa, který žil v letech 1614 a 1687, také nejsou od věci. On řekl, když se ve mně uklidnila nesmírná touha po poznání věcí a já neusiloval o nic než o čistotu a jednoduchost mysli, pak mne každým dnem prozařovala větší jistota, než jakou jsem mohl doufat, dokonce i o věcech, po jejichž poznání jsem dříve prahnul nejvíce. Jak řekl na závěr této knihy Paul Elmer Moore, který žil v letech 1864 až 1937, den, který prožij šťastně, mě učiní moudřejším. Naučme se tedy umění být šťastný. Máme tady dodatek číslo 1, a to židovský konvertita reverend Richard Wurmbrand se stal hrdinou duchovní války. Je to povídání o židech. Ale vážení posluchači, tento dodatek k prvnímu dílu knihy Ilumináti si necháme až na příští čtení, tedy příští týden. Já se s vámi nyní rozloučím. Pustíme si několik písniček a v 18 hodin předám dalšímu studiu, abych potom v 19 hodin mohl přivítat jako každý pátek pana VK. Takže já se s vámi zatím loučím a protože ilumináti a jejich nohsledi jako pan Söres a další k nám posílají stále více a více migrantů, kteří nás tady masakrují, tak si musíme pouštět stále dokola píseň Tomáše Ortela Mešita, abychom viděli tuto pravdu, kterou tam tak krásně popisuje.
V zemi křesťanů Mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Kostel nestaví v arabských zemích a proč země má, všude je prosmích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu
uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství, cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí, pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.
Plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. Blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil. Sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Oh. o stejnost. Proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou budoucnost? Ti, kteří žijí v závistí a jdou jen za svou kořistí, bez spousta lásky smějí se v masky a suché stromy bez listí. To řídí dnešní svět. Spolu jdi